Dumnezeu dorește să aducă înapoi o grămadă de captivi. O grămadă de oameni care poate odată au auzit despre Dumnezeu, odată au participat în biserică, au venit poate un an, doi, trei și după aia s-au lăsat de credință și am înțeles că Dumnezeu vrea să-i aducă înapoi. Dar am mai înțeles un lucru, că Dumnezeu dorește să aducă captivi de război, oameni care niciodată n-au auzit vestea bună, că Iisus Hristos a înviat, s-au auzit-o, dar niciodată n-au trăit-o, n-au crezut-o din adâncul inimii lor. Și noi credem că Dumnezeu ne-a vorbit că El dorește să aducă în biserica aceasta o grămadă de captivi înapoi. Și mă uit în sală, sala este plină și știu că foarte, foarte mulți lipsesc încă. Și avem o problemă, nu avem locuri. Dar Dumnezeu ne va ajuta și aici. Și Dumnezeu ne-a vorbit la începutul anului și asta a fost unul din accente. Dumnezeu dorește ca noi ca biserică să evanghelizăm. Dumnezeu dorește ca noi ca biserică să extindem împărăția lui Dumnezeu. Ok? Și aveam la începutul anului un curs Alpha, am continuat cu cursurile Alpha, ediția a treia, acum este în plină desfășurare. Am avut un contact, am fost în contact cu aproximativ 50 de oameni noi care niciodată nu l-au primit pe Hristos în inima lor, niciodată n-au exercitat această credință autentică care vine de la Dumnezeu și aduce viață veșnică. Și am continuat cu cursul Alpha și suntem tare bucuroși, cred că astăzi vreo doi de la cursul Alpha, ediția 3, se botează doi? Super tare, foarte bine. Și un alt accent pe care Dumnezeu ne l-a pus pe inimă a fost construcția. Și vă știți că anul ăsta, după 13 ani, după ce am cumpărat terenul, în sfârșit am început să construim și avem fundația. Slavă Domnului! Se bucură cineva? Aleluia! Dumnezeu este bun, nu? A fost un an bun, 2009, nu? Un an bun. Acum o să încerc să detailez câteva lucruri pe care le-am spus acum. Poate vă întrebați de ce am predicat atât de mult pe această temă, evanghelizare. Unii dintre voi s-au și întrebat, domnule, până când, până când? Unii au zis, domnule, nu mai putem, ne-am săturat. Răspunsul meu pentru voi în dimineața asta este, până Dumnezeu ne va spune să ne oprim. Dacă te-ai plictisit, ai o problemă, scrie acasă. Dumnezeu ne-a pus pe inimă să predicăm acest cuvânt. Poate te gândești, bă, ăștia nu știu să predice altceva. Nu mai au subiecte, au epuizat toate subiectele. Nu este așa. Dumnezeu ne-a pus acest lucru pe inimă și vom continua. Și mesajul este același. Mesajul este același. Am savurat vineri, dacă n-ați fost aici, la slujba noastră de Crăciun, am savurat mesajul lui Jürgen. A fost extraordinar. A fost exact același mesaj. Noi trebuie să îmbibăm această cultură cu mesajul Evangheliei Libertății lui Hristos. Cu adevărul că dacă ești născut din nou, ești născut din Dumnezeu, ești înviat împreună cu Hristos și petreci veșnicia împreună cu El. Noi trebuie să îmbibăm această cultură în toate formele ei, sub orice formă, să venim cu mesajul Evangheliei și să spunem Hristos trăiește, El este viu și El este adevărat. Și asta este dorința noastră, noi vrem să extindem împărăția lui Dumnezeu. Și cum facem acest lucru în Brașov? Îl facem prin faptul că predicăm Evanghelia și plantăm grupuri de casă în toate cartierele, pe toate străzile. Vrem într-o zi în Brașovul ăsta să fie în fiecare cartier măcar câteva grupuri mici de casă. Grupuri în care se adună prieteni, camarazi care se roagă împreună, care au o relație bună de prietenie, care se roagă pentru vecinii lor, care au un scop în viață. Sunt atâția oameni care trăiesc în Brașov fără scop. Singurul lor scop este să o ducă bine din punct de vedere material. Ăsta nu este un scop. Este un scop limitat, nu este un scop etern. Și grupurile de casă, astfel extindem noi împărăția lui Dumnezeu. Mai extindem împărăția lui Dumnezeu plantând biserici în România. Noi credem că România are nevoie de biserici vii, adevărate, unde oamenii se întâlnesc și savurează cuvântul lui Dumnezeu viu și adevărat, unde cuvântul este predicat pe înțelesul fiecăruia. Unde fiecare poate înțelege cum trebuie să trăiască un creștin, ce trebuie să facă un creștin, care este ținta finală a fiecărui creștin. Noi credem că România are nevoie de multe, de mii și zeci de mii de astfel de biserici și astfel extindem noi împărăția lui Dumnezeu. Am putea, bineînțeles, să predicăm despre alte lucruri. Și tocmai de aceea, pentru că Dumnezeu la începutul anului ne-a vorbit despre evanghelizare, am început Alpha în grupurile mici. Toate grupurile mici, toate 19, 20 câte sunt în Centrul Creștin Brașov, vizionează materialul Alpha. De ce facem acest lucru? L-am mai spus. Pentru că am constatat atunci când am început cu Marcel și cu Vasile primul curs Alpha, că noi, Centru Creștin Brașov, nu știm ce este cursul Alfa și nu avem de unde să știm dacă n-am auzit niciodată sau n-am citit niciodată materialele lui Nicky Gamble. Și atunci am spus, noi facem invitații și nimeni nu vine, nimeni nu invită. De ce? Pentru că oamenii nu cunosc materialul. Și asta este unul din motivele din care Alfa se face în grupurile mici, să cunoașteți materialele. Al doilea motiv este pentru că este un curs foarte bun. Și mulți au spus, măi, nu știu ce să spun vecinului meu, îmi pune tot felul de întrebări și nu știu ce să-i răspund. Ei, cursul Alfa este un curs care vine în ajutorul vostru. O grămadă de informații bune care vă ajută să dați răspunsuri bune celor care sunt interesați de Dumnezeu. Asta a fost al doilea motiv din care Alfa se întâmplă în grupurile mici. Al treilea motiv este că dorim într-adevăr să se și evanghelizeze. Și am auzit lucruri bune. În anumite grupuri au fost 6 oameni noi, în alte grupuri 4 oameni noi, în altele nu au fost deloc oameni noi. Dar există mișcare, există o frământare, există o preocupare, să zic așa, în mijlocul nostru. Oamenii se preocupă, noi ne preocupăm cu acest subiect. Dorim să extindem împărăția lui Dumnezeu în Brașov, amin? Dorim ca mulți care spun astăzi în Brașov că eu sunt creștin, dar trăiesc total pe dos, să audă Evanghelia, amin? Și de aceea avem cursurile Alfa în grupurile mici. Știu, sala aceasta este mică, știu că mulți nu vin pentru că se simt înghesuiți în spate, scaunele sunt foarte apropiate una de alta, am încercat să venim pe flancuri încoace, am suspendat boxele. Am dorit cu presbiterii, la începutul anului ne-am rugat, Doamne, ne rugăm să spargem cifra de 300. Vrem să trecem de 300 de vizitatori duminica. Și avem 260-280 de scaune puse, dar eu cred că am trecut de acest număr, pentru că nu toți vin totdeauna. Și noi vrem să credem că anul ăsta vom trece și mai departe, anul 2010 care urmează. Vom sparge bine de tot cifra de 300, pentru că Dumnezeu este în mijlocul nostru și pentru că Dumnezeu ne-a spus să facem acest lucru. Amin? Am început construcția. Și ne bucurăm de acest lucru, da? Dar dincolo de construcție, noi suntem o comunitate. Biserica nu este o clădire, sunt oamenii, suntem noi. Noi suntem biserica. Pavel spune, voi sunteți templul Duhului Sfânt, Dumnezeu locuiește în mijlocul vostru. Și atunci, dacă există o clădire și oameni sunt în ea, acolo este biserică. Iar dacă acea clădire este goală, nu este biserică, este doar o simplă construcție. Și poți să-ți faci cruce în fața ei și să-ți faci degeaba. Pentru că este o clădire, ok? Și am început această construcție și spuneam că suntem o comunitate. Și vreau să spun că sunt tare bucuros că fac parte din biserica asta. Și aș vrea câteva lucruri să le spun despre 2009 legat de comunitatea noastră. Nu știu dacă familia Cigolea este aici, a? Nu este. Aș fi vrut să-i fac un cadou Ancăi. Am un cadou pregătit pentru ea. Pentru cei care nu știți cine este Anca, Anca a avut o inițiativă extraordinară anul ăsta și i-a spus, domnule, eu știu să tund. Și vreau să tund pe toți care doresc și toți banii vreau să-i donez bisericii. Și eu apreciez atât de mult această inițiativă și vreau din partea bisericii, o să-i fac un cadou, dacă sunteți de acord, când ne întâlnim cu ea, da? O să-i fac un cadou din partea voastră. Uitați ce bine arăt! Da, îmi pare rău că nu este astăzi aici să primească cadoul. Dar asta este biserica, asta este comunitatea. Suntem prieteni împreună într-o misiune. Un alt lucru pe care aș vrea să-l menționez este echipa de laudă. Nu știu cum vă merge vouă, dar eu savurez aici în față timpurile de laudă. Se aude tare, nu vă aud în spate, nu vă văd, sunt eu și Dumnezeu și este tare fain. Cred că nivelul laudei a crescut extraordinar și nivelul calității laudei. Și aici mă refer la instrumentiști, dar și spiritual, deși muzical și spiritual. Nivelul calității laudei a crescut. Sunteți de acord cu mine? Haideți să aplaudăm pe cei care se obosesc săptămână de săptămână. Eu cred că faceți o treabă foarte bună. Suntem privilegiați. Și cred că CCB-ul n-ar arăta așa dacă n-ați fi voi. Și apreciem foarte mult munca voastră. Știu că vă întâlniți de 2 ori, de 3 ori pe săptămână câteodată și ne slujesc astfel. Vin de la serviciu, obosiți și la ora 6 sunt aici, marți, miercuri, joi, se întâlnesc destul de des. Fac o treabă extraordinară și asta este biserica. Fiecare cu talentul lui, cu darul lui, slujește întregii comunități. Amin? Ok. Duminica trecută am primit un cuvânt de la Dumnezeu, dacă țineți minte. A fost un cuvânt din, mai știe cineva? Din Timotei, uite, știe cineva. Haideți să deschidem împreună în Timotei, capitolul 1 Timotei, capitolul 6. 1 Timotei, capitolul 6. O să citim doar versetele 11 și 12. Am vrut să plec de la acest cuvânt pe care Dumnezeu ni l-a dat săptămâna trecută. Mi se pare tare potrivit pentru sfârșitul de an și pentru începutul de an nou. Zice așa acolo în versetul 11: iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și urmărește dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Ce scuze. Pavel îi scrie prietenului lui și ucenicului lui Timotei aici și spune: iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. De ce aceste lucruri? Sunt menționate în versetul 10, dragostea de bani. Și enumeră acolo câteva lucruri. Vedeți, epistola lui Pavel către Timotei conține tot felul de subiecte. De fapt, ambele epistole au foarte multe subiecte. Unele teme sunt exclusiv pentru prezbiteri, pentru păstori, dacă vrei. Anumite teme se adresează doar diaconilor. Însă versetul acesta este pentru toată lumea. De ce spun acest lucru? De ce sunt sigur de acest lucru? Pentru că el spune aici, în versetul 12, luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Acum noi știm că viața veșnică o putem primi numai prin Iisus Hristos. Iisus a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine, a zis Iisus. Iisus a spus: oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dacă crezi în inima ta și dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn, vei fi mântuit. Asta este modalitatea în care un om poate ajunge mântuit. Ok? Și atunci există o singură cale pentru a fi mântuit. Și Pavel spune aici lui Timotei: luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Acum, nu există două căi pentru a fi mântuit. Una pentru prezbiter sau diacon și una pentru restul lumii. Există o singură cale, Iisus Hristos. De aceea aceste versete nu sunt numai pentru Timotei, sunt pentru întreaga biserică. Okay? Acest pasaj se adresează tuturor. Fiecare creștin trebuie să apuce viața veșnică luptându-se lupta cea bună a credinței. Acum aș vrea să răspund la câteva întrebări și o să închei după aceea, pentru că o să avem botezul. Și prima întrebare este următoarea: în ce sens e lupta noastră o luptă a credinței? Vedeți? În moment ce noi credem, și de multe ori credința noastră este amenințată, noi avem un dușman. Noi avem un potrivnic care dorește să ne fure credința, care ne atacă în credința noastră. Și Pavel, în primul rând, sau unul din sensuri în care el spune aici, luptă-te, lupta dreaptă a credinței, este acesta. Avem un dușman care dorește să nimicească credința din noi. Și atunci Pavel îi spune lui Timotei: luptă-te, lupta cea bună a credinței. Noi trebuie tot restul vieții să menținem această luptă, să stăm în picioare mereu, să fim treji și să veghem, ca să putem să ne luptăm lupta cea bună și să rămânem în picioare. Dacă vă uitați în context, în versetul 11, Pavel îi scrie lui Timotei, îi spune acolo să urmărească dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Printre cele enumerate acolo este și credința. Acum noi știm că Timotei era creștin. Pavel de ce îi spune, măi, urmărește credința? Pentru că noi știm cu toții că avem un dușman care dorește să ne atace. Și noi nu putem spune până la sfârșitul vieții: a, eu am credință, niciodată nu o să am nicio problemă, noi vom fi atacați. Și de aceea Pavel ne îndeamnă să păzim credința. Ok? Experiențele din trecut, credința pe care ai avut-o în trecut, în urma unor experiențe bune, nu te poate ține. Dacă noi nu ne putem permite să lăsăm garda jos. Dacă vă uitați la K1 sau la box, nu ne putem permite acest lucru. Dacă ți-ai lăsat mânușile jos, un croșeu sau o directă te-a făcut praf. Și aici Pavel îl încurajează pe Timotei, urmărește credința. Asta este unul din aspectele pe care cred că Pavel vrea să le menționeze aici. Și dacă ne uităm în context și în 2 Timotei, dacă deschideți împreună în 4 și cu versetul 7, Pavel îi scrie aproape același lucru. Îi zice lui Timotei, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. Vedeți, această luptă bună a credinței este și o acțiune de a păzi credința. Noi trebuie să fim treji. Noi nu trebuie să ne băgăm capul în nisip ca un struci să spunem, n-avem niciun dușman. Noi trebuie să fim treji. Ok? Și de aceea Pavel îi spune, luptă-te. CCB, luptă-te. Vei fi atacat, dar luptă-te. Lupta cea bună a credinței. Un al doilea aspect pe care aș vrea să-l menționez este nu numai să menținem această credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dar să o folosim ca o armă puternică. Ținta finală fiind viața veșnică, cum spune aici Pavel. Victorie după victorie. Victorie după victorie în credință. Pavel vrea să spună mai mult decât doar să credem și să menținem această credință. El vrea ca această credință să devină acea armă puternică prin care noi, CCB și Timotei atunci, să dobândească victorie după victorie. Ok? Mă uitam zilele trecute pe canalele de sport și era într-adevăr o luptă de K1 acolo. Și nu știu dacă știți, la categoria grea nu cred că există limite. Era un mare, mare un malac acolo și unul mic, mic cu ghilimele. Era și ăla destul de mare, dar probabil că era cu 25 de centimetri unul mai mare și celălalt era și mai greu probabil, cu 20-30 de kg. Era ciudat arătau cei doi, nu, parcă nu erau din aceeași categorie, dar mă gândesc, nu sunt expert, la categoria grea, cred că după o anumită greutate îi bagă pe toți la grămadă acolo. Și arăta destul de disproporțional această luptă. Și mă gândeam eu acum, hai că sunt tare curios, nu cred că va dura mult lupta asta. Ăsta este mare, îl face praf rapid. Dar interesant a fost să urmăresc că la mic, știi, nu numai că nu se ferea tot timpul și alerga din colț în colț să se ferească de loviturile lui, era foarte, foarte rapid. Cum cel mare încerca să-l atace, fiind un pic mai lent, cu o viteză extraordinară venea și lovea înapoi, dădea câteva. Și am stat și m-am gândit, măi, exact așa este și în lupta creștină. Ok? Noi, Pavel, de fapt, folosește acest cuvânt luptă. Acest cuvânt luptă este luat, de fapt, din disciplinele sportive. Nu este luat din lupta între armate. Pavel folosește această ilustrație, Timotei, luptă-te, luptă-te. Și noi suntem acel, poate creștin mic aparent, dar noi nu trebuie să fugim dintr-un colț într-altul, să ne ferim doar să apărăm credința noastră, statutul nostru de luptător. Dar noi trebuie să fim ofensivi. Noi trebuie cu această credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o să trecem peste bariere. Vorbeam despre grupurile mici și am vorbit cu cineva din grupurile mici și a zis, mă, la noi nu merge, mă. Nu merge alfa asta, nu funcționează nici cum. Uită-te și tu ce oameni avem în cercul de casă. Și bineînțeles că dacă te uiți la oamenii din grupul mic, s-ar putea să zici, da, păi ce să facem, asta e. Dar credința este mai mult decât doar ceea ce putem vedea cu ochii noștri, nu? Ea trece dincolo de asta. Și dacă ne limităm doar la forțele noastre și la eforturile noastre, la talentele noastre, niciodată nu vom exercita credința despre care Pavel vorbește și scrie aici al Timotei. Ok? Iar tu luptă-te lupta cea bună a credinței. Este acea credință care trece dincolo de lumea vizibilă. Ok? O altă întrebare bună care se poate ridica este, de ce o numește Pavel lupta cea bună? Da? Este lupta bună a credinței. Păi, în primul rând, am trei motive. În primul rând, cred că este lupta bună a credinței pentru că ne luptăm împotriva unui dușman rău. Pentru că Dumnezeu este de partea noastră. Asta este primul motiv, da? Necredința, îndoiala, este un dușman. Este un dușman al lui Dumnezeu care vine și ne atacă pe noi. Satanul poate ataca direct pe Dumnezeu, de aceea ne atacă pe noi. Și în momentul în care noi spunem, până aici, în momentul în care noi declanșăm această luptă, este o luptă bună, pentru că noi suntem pe partea bună. pe partea lui Dumnezeu, de partea lui Dumnezeu. De fapt, El este de partea noastră și noi suntem de partea Lui. De aceea Pavel îi spune lui Timotei, luptă-te această luptă bună a credinței. Ok? Un alt motiv din care această luptă este o luptă bună este pentru că Dumnezeu este cu noi. Noi nu suntem lăsați singuri. Vedeți? Noi nu suntem singuri. Noi nu ne luptăm singuri. Atunci când noi ne rugăm, Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Amin? Se întâmplă semne și minuni. Dumnezeu este de partea noastră. Ții minte, cineva mi-a spus când eram tânăr în credință, a zis, atunci când tu te rogi, când se uită Satan la tine, se sperie și fuge de tine, dar nu de tine neapărat, ci de cel care este în spatele tău. Pentru că Dumnezeu este cu noi. De aceea, această luptă a credinței este o luptă bună, pentru că Dumnezeu este cu noi, este în spatele nostru. Și putem citi asta în Filipeni, dacă doriți să deschideți împreună cu mine. Filipeni, capitolul 2, versetul 13. Spune acolo așa, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după buna sa plăcere, și voința și înfăptuirea. Dumnezeu ne ajută. Dumnezeu este cu noi. Ne dă și voința și ne ajută să și facem lucruri. De aceea această luptă a credinței e o luptă bună. Și al treilea motiv este pentru că Dumnezeu este glorificat. Dumnezeu este glorificat că noi facem asta. Când noi ne încredem în Dumnezeu, Dumnezeu este glorificat. Când noi reușim în grupurile mici, cum am dat exemplul, singuri din eforturile noastre să facem lucrări, atunci noi suntem glorificați. Noi primim lauda. Ia uite-mă ce băiat bun, ia uite ce oameni faini. Dar atunci când noi ne luptăm de partea lui Dumnezeu, când ne încredem în Dumnezeu, Dumnezeu primește toată gloria. Dumnezeu primește toată cinstea. Și nu este prin faptul că noi ne înălțăm, ci este prin faptul că noi ne smerim de fapt înaintea lui Dumnezeu și noi spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu ne bazăm pe forțele noastre, nu ne bazăm pe talentele noastre, ci ne bazăm pe harul Tău. Acum, ce înseamnă asta pentru noi, Centrul Creștin Brașov, în 2010, acest cuvânt? Este un îndemn, de fapt. Este un îndemn scurt. Vedeți? La început Dumnezeu ne-a vorbit și v-am spus ce ne-a vorbit Dumnezeu. Dar eu cred că Dumnezeu nu a schimbat direcția, nu a vorbit din nou. Și de aceea noi, ca și prezbiteri, am stat de vorbă în ultimele săptămâni și am zis, Doamne, ce vrei Tu? Și noi credem de la Dumnezeu că Dumnezeu dorește în continuare să mergem în aceeași direcție. Dumnezeu dorește ca Brașovul ăsta să fie îmbibat cu o veste bună. Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să meargă la prieteni, la vecini, la cunoștințe, la cine ne dă Dumnezeu în cale, ne trimite în cale, să ducem această veste bună. De aceea vom predica probabil în 2010 pe aceeași temă. Vom începe în forță. Ce înseamnă asta pentru noi, Centrul Creștin Brașov? Ne vom lupta lupta cea bună a credinței. În prima săptămână vom începe cu post și rugăciune. Și vreau să vă invit, timpurile de post și rugăciune sunt cele mai bune timpuri din tot anul. Asta o spun cei care participă la întâlnirile astea. Este extraordinar. Prezența lui Dumnezeu este puternică în mijlocul nostru și vreau să vă încurajez să postiți toată săptămâna. Chiar vreau să vă încurajez. Iurgen va spune mai multe săptămâna viitoare despre post, dar aș vrea să vă încurajez. De ce nu treci peste barierele tale pe care ți le-ai pus tu? Dacă ai postit o zi, de ce nu postești două? Dacă ai postit cinci zile, de ce nu postești șapte? Haideți să avem o săptămână întreagă de post și de rugăciune și vrem să începem în forță. Credem că Dumnezeu ne va vorbi și ne va conduce, ne va călăuzi în 2010. Amin? Așa va fi. Vom începe în forță în săptămâna a doua. În a doua săptămână nu o să avem grupuri de casă și ne vom întâlni toate grupurile de casă aici și vom viziona lecția 7, 8 și 9 din cursul Alfa. Sunt lecțiile despre Duhul Sfânt. Vrem să vizionăm, vrem să discutăm în grupuri mici despre această temă, dar mai mult decât atât, începem în forță, vrem să ne rugăm pentru fiecare să fie umplut de puterea lui Dumnezeu, să fie plin de Dumnezeu, să fie bucuros în Dumnezeu. Amin? Asta vrem să facem. Așa vom începe anul. Și în a treia săptămână o să începem o carte nouă, nu o să vă spun despre ce este vorba, o să începem să predicăm din nou dintr-o carte din Noul Testament. Dar Dumnezeu dorește ca noi să ne luptăm lupta cea bună. A fost un an bun 2009. Eu cred că se putea și mai bine. Dar 2010 vrem să fie un an și mai bun. Nu știu ce înseamnă asta legat de sala noastră. Poate vom începe două slujbe consecutive, una la 9:30, una la 11:00. Poate vom căuta o altă sală în Brașov. Nu știu ce înseamnă asta, dar așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească la începutul anului viitor. Pentru că statisticile spun că dacă nu ai 20% din sală goală, nu mai poți să crești. Oamenii nu se simt bine, nu se simt confortabili. Și ne vrem ca toți cei care sunt prieteni și sunt dragi nouă și care vin și ne vizitează să se simtă bine, nu? Deci haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o soluție. Amin? Și să ne luptăm lupta cea bună a credinței. Cum am luptat în 2009, dar mai bine și în 2010. Și toată biserica spune amin. Amin. Așa să fie. Dumnezeu să ne ajute. Adi, cum facem cu botezul?